Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 43 og vers 1. Inden vi lige tager hul på selve teksten og ser på det, som Herren har at sige til os her, så kunne jeg godt tænke mig lige at tage dig med på en lille rejse. En rejse igennem historien, som jeg ser. Ikke hele historien, bare en del af historien. Dengang jeg gik i folkeskolen, og formodentlig også dengang du gik der, der var det sådan, at en stil, den skulle skrives i hånd. Og heldigvis, da jeg gik i folkeskole, der var det sådan, at der måtte man gerne lave en fejl. Jeg har ladet mig fortælle, at i tidligere tider, der skrev man med blæk eller kuglepen, men da jeg gik i skole, der skrev man med blyant. Lavede man en fejl, så viskede man fejlen ud. Så kom jeg i gymnasiet, og der måtte vi pludselig skrive alle vores stile på computeren. Det gjorde det ikke sværere, det gjorde det blot endnu nemmere. Der findes endda en genvejstast dertil. Den hedder Ctrl-Z, fortryd. Fortryd det, du lige har gjort. Så kommer man ud af skolen og finder ud af, at livet virkelig begynder, og at de fejl, man laver, er ikke bare, at man bytter rundt på to bogstaver eller skriver de forkerte tal, som kan viskes ud eller slettes med en genvejstast. Og man finder ud af på egen krop, at der indimellem kan være behov for at slette fejl. At der er ting, som man vil ønske, man kunne gøre op med. Et lidt komisk eksempel fra mit eget liv var, at da jeg boede i USA, så kom jeg til at kende den her familie, som lod mig bo hos dem, også når de ikke var hjemme selv. Og jeg vidste ikke vildt meget om opvaskemaskiner eller om husholdning i det hele taget. Og jeg skulle så tænde den her opvaskemaskine. Jeg var alene hjemme. Vidste godt, at derhjemme, der brugte min mor et eller andet pulver og proppet ned i opvaskemaskinen. Det var før de her tabs, man i hvert fald kunne få dem i Danmark. Så tænkte, det var godt nok smart i USA. Der var det, man havde flydende. Fint nok. Rigeligt af det der flydende opvaskemiddel ned i opvaskemaskinen. Tændt for opvaskemaskinen. Gå tilbage ind på værelset og læse eller se fjernsyn eller hvad jeg nu gjorde. Så kommer jeg ud i køkkenet, og til min store skræk er der 2-3-4 meter ud fra opvaskemaskinen fyldt med bobler. og jeg står der og tænker, okay, det her er en af de situationer, hvor jeg vil ønske, at jeg kunne trykke Ctrl-Z, eller at jeg kunne fjerne den fejl, jeg har lavet. I dag har jeg fundet en løsning. Jeg har været i Tia-butikken, og jeg har fundet det, som fjerner selv de værste fejl. Et viskelæder for the really big mistakes. Det her, det er simpelthen løsningen på alle mine problemer. Et meget pink, meget stort viskelæder for the really big mistakes. Venner, når Juda bliver taget i fangenskab i Babylon, de sidder der og tænker, hvorfor var det, at vi dyrkede afguder? Hvorfor var det, at vi kom her til Babylon? Vi er bange, vi tvivler på, hvem Gud er. Vi kommer aldrig hjem igen. Vi kan godt se, vi har syndet. Så vil Juda ønske, at de havde langt mere end det her ellers afskyelige visket. Jeg ønsker, at de kendte en Gud, der kunne fjerne deres frygt, deres tvivl, deres forhindringer og deres synd. Og det er netop det Gud, han siger til dem i aften. I Esajas 43, at han vil fjerne det her ting. Lad os se først der i vers 1-7, at Gud, han kan fjerne frygten. Men nu siger Herren, Han som skabte dig, Jakob. Han som dannede dig, Israel. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke, for jeg er Herren din Gud. Israels hellige er din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig, Nubien og Seba som betaling. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Jeg betaler for dig med mennesker, med folkeslag for dit liv. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fra østen bringer jeg dine børn, fra vesten samler jeg dig. Jeg siger til Norden, giv mig dem, og til Syden, hold dem ikke tilbage. Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende. Alle, der kaldes med mit navn, dem jeg har skabt til min ære, dem jeg har dannet og skabt. Vi mennesker er nærmest besat af frygt. Vi er så besat af frygt, at frygt er et af de få ord, som de fleste af os kender på græsk. Det er fobi. Vi kender formodentlig alle til arachnofobi, frygten for edderkopper. Men er du klar også over, at der også findes agorafobi, frygten for åbne pladser? Eller autofobi, frygten for at være alene? Hvad med, om du lider af barofobi, frygten for tyngdekraften? Eller kaulrofobi, frygten for klovene? Eller hvad med felinofobi, frygten for katte? Eller hobofobi, frygten for bumser? Eller mysofobi, frygten for snavs? Eller pilatofobi, frygten for skaldede personer? Eller xenologofobi, har du måske lige nu, af frygten for fremmedord? Vi trækker lidt på smilebånd. Vi griner lidt af alle de her fobier. Men jeg tror alligevel, for hver en af os, der kan den frygt være ganske virkelig. Det kan være frygten for aldrig at blive gift. Det kan være frygten for, hvad der skal ske i morgen. Det kan være frygten for finanserne. Det kan være frygten for hvad som helst. En frygt, som møder os dagligt. Og i 1. Johannes kapitel 4, vers 16-18, der skriver den gamle apostel sådan her. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærlighed. Men den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærlighed. Gud ønsker ikke, at vi lever et liv i frygt, og derfor så siger han til Juda, frygt ikke, du tilhører Gud. Det er vers 1 og 2. Han siger, at men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede Israel. Juda, de havde masser af grund til at frygte. De ville blive taget i fangenskab i Babylon. Husk, at de her kapitler taler rent profetisk til Juda om, at om cirka 100 år vil I blive taget i fangenskab i Babylon, om cirka 200 år vil I blive sat fri igen. Men de havde masser af grund til at frygte. Babylon ville på det tidspunkt, hvor de blev taget i fangenskab, være verdensmagt. Hvis ikke det er en grund til at frygte, så ved jeg ikke, hvad er. Men han siger til dem, I behøver ikke frygte, fordi jeg har skabt jer. Jeg har dannet jer. Forskellen på at skabe og på at danne, det er som forskellen på at føde et barn og på at opdrage et barn. Når Gud har skabt dem, og når han har dannet dem, så taler det om Guds ejerskab over dem. Dernæst ser vi, at de ikke behøver frygte, for han har løskøbt dem. Det taler om at være løskøbt for slaveri, ganske som at Israels folk blev løskøbt fra Egypten. Men det taler også om at blive løskøbt, som de var løskøbt fra Babylon, i det de blev sendt tilbage. Men ultimativt taler det om at blive løskøbt for syndens tyranni. De taler om den frelse, som Gud giver. Så står der videre, at jeg kalder dig med navn, du er min. Vi læser i salme 23, at hyrden kender fårene ved navn. Vi læser i 5. Mosebog kapitel 7, at Israels folk, de er kaldet til noget specielt. Og det her, venner, det taler om den kærlighed, som Gud viser dem. Så står der videre, går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. Historisk i forhold til det her tidspunkt, hvor Esajas skriver på, der ved vi, at Israel gik igennem det Røde Hav. Profetisk i forhold til Esajas' synspunkt, der ville Daniels tre venner være i den brændende ovn. Og både gennem det Røde Hav og i den brændende ovn, der var Gud med dem. Salme 121 taler om den måde, hvorpå at Israel bliver beskyttet af Herren. Og det her taler om den beskyttelse, som Gud giver. Vi kan opsummere de her to første vers og sige, frygt ikke, for du tilhører Gud. Der findes et nytestamentligt vers for det her. Det er Romerne kapitel 8, vers 31, hvor der står, er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Frygt ikke, for du tilhører. Der står, at det er, går du gennem vandet af med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig. Når frygten, når problemerne står som vandmurer op på hver sin side af dig, og du er bange for, at de skyller sammen over dig, så skal du vide, at Herren er der med dig. Når problemerne er så varme, så de brænder dig, så skal du vide, at Herren er der med dig. For det andet, så siger Herren til dem, frygt ikke, for du er dyrbar. Jeg er Herren, din Gud, står der i vers 3. Israels hellige er din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig, Nubien og Seba som betaling. Landene Egypten, Nubien, som også er kendt som Etiopien, og Seba, som er en anden del af Egypten. Det var tre lande eller landområder, som Gud var villig til at betale for at sætte Juda fri. Hvordan? Jo, i 539 eller deromkring, der er Babylon ikke længere det største og stærkeste rige. Der er nogle andre, der overtager, nemlig Medo-Perserne, med kong Kyros i spidsen. Og han går hen og erobrer de her landområder, Egypten, Nubien og Seba. Og på den måde bliver de en slags betaling, en slags løset sum, der skal til for at få Juda sat fri. Det var Gud villig til. Da jeg først satte mig ned og læste de her verser, tænker man med sin påduttede humanistiske øjne, det vil sige den kultur, vi er opvokset i, hvor vi lærer at tænke med en humanistisk tankegang, og tænker, det var da forfærdeligt, at han tager og giver andre mennesker i løsesum for Juda. Det var da lige godt grov. Jeg betaler for dem med mennesker, står der i vers 4, med folkeslag for dit liv. Det sidder vi og tænker. Men hvad med det menneske, som blev korsfæstet for mig? Som led og døde? Ikke fordi jeg var i fangenskab i Babylon, men fordi jeg var under syndens fangenskab. Fordi at jeg ikke kunne blive sat fri på andre måder, end ved den ultimative løsesum, nemlig Jesu død. Det her, vers 3 og 4, det er i sandhed det gammeltestamentlige Johannes 3:16. For således elskede Gud verden. Han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Juda behøvede ikke frygte, fordi de var dyrebare i hans øjne. For det tredje og sidste i forhold til det her med frygt. Frygt ikke, for du bliver frelst. Den tredje grund til, at de ikke skal frygte, er altså, at de bliver frelst. Og det er, hvad ordene bringer og samler taler om. Han bringer dem tilbage til Jerusalem. Han samler dem tilbage til Jerusalem. De bliver frelst. Grunden til, at Gud gør det, det ser vi i vers 7. Det er, at han har skabt dem til min ære, til sin ære. Det lærer os noget meget, meget vigtigt. Det er, at grunden til, at du og jeg er, er fordi vi er skabt til Guds ære. Vi lever for at ære ham. Og det afleder et ganske, ganske naturligt spørgsmål. Hvordan ærer du og jeg ham med vores liv? Og at ære ham betyder, at vi lever på en måde, der viser ham ære. Vi lever på en måde, så at vores liv afspejler, hvem han er. Juda, de behøvede ikke frygte, om de ville blive frelst. For Gud vil tage sig af dem. De vil komme tilbage til Jerusalem. Ganske som du og jeg ikke behøver at frygte døden ultimativt, for vi ved, at vi vil blive frelst. Vi ved, at vi har en plads i himlen. Gud, han kan tage det, som vi ikke kan. Og jeg kan tage mine fejl og prøve i al evighed med det her fantastisk grimme viskelæder og viske mine fejl ud. Aldrig i evighed vil de forsvinde. Men han kan tage den frygt, som jeg lider af. Og på et øjeblik kan den forsvinde. Hvordan? I den fuldkomne kærlighed. I det, at jeg hengiver mig til Jesu kærlighed. I det, at jeg i stedet for at fokusere på frygten, fokuserer på ham, som tager frygt. Det andet, som Gud han kan fjerne fra Juda, det er tvivlen. Vi ser det der i vers 8-13. Der står først, at før det folk ud, der er blinde, skønt de har øjne, og døve, skønt de har ører. Alle folkene skal flokkes, folkeslagene forsamles. Hvem blandt dem kan fortælle det og forkynde os, hvad der skete tidligere? Lad dem føre vidner, så de kan få ret, så man kan høre og sige, det er sandt. I er mine vidner, siger Herren, min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Vi er endnu en gang tilbage i den her retssal, som har været så karakteristisk for de her seneste kapitler. I vers 8, der siger Herren, før Israel frem. Kom med dem. Det kan godt være, at de er blind. Det kan godt være, at de er døve, både selvom de har ører og øjne. Men alligevel, kom med dem. Lad dem nu stå frem. Så siger han bagefter i vers 9, kom med folkeslagene. Kan folkeslagene ikke godt komme med nogle vidner, der kan prøve at profetere om fremtiden? Og så siger Herren, jeg tager jøderne som mit vidne. Han siger, I er mine vidner, Juda. Og jøderne som folk er et vidne om Guds eksistens. Hvis vi i et lynoverblik ser på jødernes historie, så starter det med en mand, Abram, som senere blev til Abraham. Han bliver lovet at blive til et stort folk. Et folk, der ikke kan tælles. Han får en søn, Isak. Han får en anden søn, Jakob. Jakob får et andet navn, Israel. Israel får 12 sønner. Og de 12 sønner bliver til Israels 12 stammer. Men Israels 12 stammer, de kommer, eller 12 sønner, som senere bliver til stammerne, kommer i fangenskab i Egypten, og der bliver de til 12 stammer. Til et stort folk. Og imod alle menneskelige odds, det er de ført ud af Egypten, ud af fangenskabet, tilbage til det land, som Gud havde lovet Abraham, Isak og Jakob. Og der lever de så. Og de får dommere, og de får konger. Og i år 722-21, og cirka år 600 før Kristus, der bliver mange, mange, mange af de jøder, der er tilbageført i fangenskab, både i Assyrien og i Babylon. Landet er næsten affolket. Men til trods for menneskelige odds, fører Gud dem tilbage igen. Til det land, som han ultimativt lovede Abraham, Isak og Jakob. Og der lever de så en 5, 6, 700 år endnu. Deres messias kommer. De vil ikke modtage ham som folk. Og i år 70, der går romerne ind. Og de smadrer Jerusalem op. Og templet op. Og landet kommer under romersk besættelse og alt muligt andet besættelse. Og jøderne har lige fra tiden i Babylon og helt til der og helt ind til den 14. maj 1948 levet som spredt blandt andre folkeslag. Som der var en, der lidt humoristisk skrev i forbindelse med det her. Har du nogensinde hørt om en russisk svensker, eller en russisk New Yorker, eller en russisk dansker? Det er ikke sådan det, vi hører mest om, men vi kender alle sammen til en jødisk svensker, en jødisk dansker, eller en jødisk New Yorker. De lever stadigvæk. De bibeholder, hvad det folk de er. Og endnu mere, de har fået det land. Og de strømmer tilbage til det land i hobetal, ganske som Bibelen forudsiger der i Ezekiels bog kapitel 37 og fremad. Gud siger, jeg fjerner tvivlen. Jeg kalder Juda til at være mine vidner, at når I ser på dem, når I ser på jøderne, så ved I, at jeg eksisterer. Vi ser videre i den anden halvdel af vers 10, som begynder i Dronningsbibel på den næste side. Og ned til og med vers 13. Det er stadigvæk, at Gud han fjerner deres tvivl. Før mig blev der ikke dannet nogen Gud. Efter mig vil der ingen være. Jeg er Herren. Der er ingen anden frelser end mig. Det er mig, der har fortalt det. Det er mig, der frelser. Det er mig, der har forkyndt det. Ikke en fremmed Gud blandt jer. I er mine vidner, siger Herren. Det er mig, der er Gud. Også for fremtiden er jeg den samme. Ingen river noget ud af min hånd. Hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler? Gud han ønsker at gøre det klart, at han er den eneste Gud. Det gør han ved at sige, der er ingen andre, der kan forudsige fremtiden. Og i vers 10b og 11, der siger han, der findes ikke nogen anden Gud. I vers 12, der genbekræfter han, at han kan forudsige, og at han ønsker, at Juda skal være hans vidner. Og i vers 13, der siger han, det er ikke kun i dag. Det er også i fremtiden, at han vil være Gud. Han vil forblive Gud. Og det her med, at Gud han er den eneste Gud, det er vigtigt. Han siger, der har ikke været nogen guder før mig, og der vil ikke komme nogen efter mig. Der er ingen underguder, der er ingen delguder. Ligesom at vi lærer det i den nordiske mytologi, eller den græske, eller romerske, der er alle de her guder. Der er kun én Gud. Det får os til lige at gå ind på et sidespor i forhold til selve vores tekst, og lige fokusere på det her et ganske kort øjeblik. For salme 82, vers 6 og 7, der står, I er guder. Det citeres rent faktisk af Jesus i Johannes kapitel 10. Hvad betyder det så, hvis der kun er én Gud? Jo, det betyder, at de er dommere, der agerer som guder. Det betyder ikke, at de er en Gud, men at de ved at kunne bestemme over andre mennesker, handler som guder. I 2. Korintherbrev kapitel 4, vers 4, der kaldes Satan for denne verdens Gud. Men det er ikke, fordi han er en Gud. Det er kun, fordi folk behandler ham som en Gud. Når Jehovas vidner de åbner deres såkaldte oversættelse af det nye testamente, og de læser Johannes kapitel 1, vers 1, så står der ikke, som i vores, eller læse det, så vi er helt sikre på at få det korrekt. Så står der i vores, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Der står, begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var en Gud. Når du tager Johannes 1:1 og sammenholder med Esajas 43, 10 og 11, så giver den måde, hvorpå de har valgt at oversætte Johannes 1:1, ingen verdens mening. Fordi man kan ikke komme og sige, at Gud siger, at der er ingen andre guder, og så sige, at Jesus han er også en Gud. Med mindre, at Jesus han er den eneste Gud, som en del af Fader, Søn og Helligånd, treenighed. Med mindre at treenigheden er sand, så kan du ikke komme og sige, at Jesus er Gud. Der er kun én Gud. Der er ikke mange guder. Der er én Gud. Og den Gud, han viser sig i tre personer. Fader, Søn og Helligånd. Det er jo også synd for Jehovas vidner. Det er jo ikke sikkert, de har læst Esajas kapitel 43. Bortset lige fra, at de rent faktisk får deres titel som Jehovas vidner fra vers 10 og 12. I er mine vidner. Og venner, hvis der er noget, der vidner om vigtigheden af at læse Bibelen i sin kontekst, så er det det. At du kan sætte dig ned, eller de, ikke du, men de kan sætte sig ned og læse vers 10-12 og sige, yes, vi er Herrens vidner. Men glemme det, som er det mest centrale i de vers, og sige, at der er kun én Gud, og Jesus er ikke nogen undergud. Han er den almægtige Gud. Derudover så står der også, at han er den eneste frelser. Og det minder os om Johannes kapitel 14, vers 6, hvor Jesus han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Eller Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 12, hvor der står, der er ikke frelse i nogen anden, for der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvor ved vi kan blive frelst, siger Peter der i sin tale i Apostlenes Gerninger 4. Gud, han ønsker at fjerne vores tvivl. Han ønskede at fjerne Judas tvivl, men han ønsker også at fjerne vores tvivl. Han ønsker at fjerne den ved at sige, se på jøderne stadigvæk eksisterer. Det er et bevis for, at jeg eksisterer. Se på dem. Han ønsker at fjerne vores tvivl ved at minde os om, at alle andre guder, det er ikke Gud. Han ønsker at fjerne vores tvivl ved at sige, at han alene kan forudsige fremtiden. John Bunyan, han skrev en bog, som er blevet en klassiker. Jeg har desværre ikke selv fået læst den endnu, men må ikke, det kommer en dag. Bogen hedder Pilgrim's Progress, eller Pilgrim's Vandring. Den er sågar også oversat til dansk. Hovedpersonen, Kristen eller Christian, han bliver på et tidspunkt taget til fange i tvivlens borg. Her bor der nogle kæmper. Og i tvivlens borg sidder Christian og Håbefuld, som er, så vidt jeg har kunne forstå hans hustru, de sidder der fanget fra onsdag til lørdag. Åh, det er så forfærdeligt. Og de sidder fanget, og så lørdag aften, der begynder de at bede. Og de beder, de beder, de beder, de beder, de beder. Ind til Christian der. Han nærmest tager sig til hovedet og siger, hvor er jeg tåbelig. Nu har vi siddet fanget her fra onsdag til lørdag. I tvivlens slot, i tvivlens borg. Og alt den her tid, der har jeg haft nøglen til at komme ud. Nøglen, siger han, det er Guds løfter. Guds løfter, de får mig ud af tvivlens borg. Og når du og jeg begynder at tvivle, enten på Guds eksistens, eller bare på, at han kan tage hånd om i morgen, så lad os gå tilbage og se på Guds løfter. Se på alt, hvad han har lovet os. Se på, hvordan at det, som han har lovet os, eller det, som han har lovet andre i ordet, at det har han også opfyldt. Og på den måde tager Gud sit viskelæder frem og fjerner tvivl i os. Vi ser videre i vers 14-21, den tredje ud af fire ting, som Gud han ønsker at fjerne for Juda, nemlig forhindringerne. Først i vers 14-17. Dette siger Herren, Israels hellige, som løskøber jer. For jeres skyld sender jeg bud til Babylon. Jeg river alle portslåene ned, og kaldæernes jubel bliver til klage. Jeg er Herren, jeres hellige, Israels skaber og jeres konge. Dette siger Herren, han som lagde en vej i havet, en sti i de vældige vande, han som førte vogne og heste derud, den hele hær og krigsmagt, de lå og kunne ikke rejse sig, de slukkedes og gik ud som et lys. I vers 14-17, der understreges det igen og igen, at det er Herren, der taler. Prøv at se i den første linje af vers 14. Dette siger Herren. Den første linje af vers 16. Det er det, siger Herren. Det betyder, at der er autoritet bag ved de her ord. Det er Herren, der taler. For det andet, så understreges det, at han er almægtig. Det gørs det ved, at der i vers 14 og 15 står, at han er hellig. Israels hellige, og i vers 15, jeres hellige. I vers 15 står der også, at han er skaber. Og i vers 15 står der yderligere, at han er konge. Han er almægtig. Men i vers 14 og 15 ser vi også flere gange, at der står Israels hellige som løskøber jer. For jeres skyld sender jeg bud til Babylon. Jeg river alle portslåene ned, og kaldæernes jubel bliver til klage. Jeg er Herren, jeres hellige. Israels skaber er jeres konge. Det er personligt. I vers 14, der løskøber han i forbindelse med Babylon. Han siger, at Babylon skal ikke bestå for evigt. Jeg skal nok slå portslåene ned og kaldæernes jubel, altså babylonernes jubel, den skal blive til klage. I vers 16 og 17 minder han om, hvad der skete i Egypten, at de blev smadret i det røde hav. Og så i vers 18-21, der ser vi, at Gud han gør noget nyt. Vi er stadigvæk på den her, at Gud han fjerner forhindringerne. Nu kommer det, hvordan han fjerner forhindringerne. Husk ikke på det, der skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg nyt. Nu spirer det frem. Ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. De vilde dyr skal ære mig, chakalerne og strudse, for jeg giver vand i ørkenen, floder i ødemarken, og mit udvalgte folk kan drikke. Det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris. I vers 16 og 17, der så vi, at Judas skulle huske på det, der var sket i fortiden. Men nu som kontrast dertil, så siger Herren, nu må I have hørt, hvad der er sket i fortiden, så stop der. Og i stedet for at tænke på, hvad der kan ske i fremtiden. Vi er jo ikke kaldet til altid bare at gå ud og acceptere den nyeste trend. Og fordi at der kommer en ny dims eller en ny dænkenål, behøver vi ikke nødvendigvis at have den. Det er meget den tendens, som vi mennesker har. Men samtidig så skal vi heller ikke være bange for det nye. Nu, da vi gik i gang i dag, så var der nogen, der måske for sjov, måske bare ud af ren tilfældighed, havde sat sig et nyt sted på en ny stol. Og nogen var næsten ved at gå i panik. Hvorfor sidder du der? Hvad sker der? Jeg kan slet ikke overskue det. Og det er en sjov måde at illustrere på, hvor bange vi mennesker kan være for noget nyt. Når Gud vil gå ind og gøre noget nyt, han siger til dem, til Juda, jeg gør noget nyt. Jeg baner en vej fra Babylon til Jerusalem. Jeg beder til, at jeg håber, at vi alle må forblive fleksible overfor det nye, som Gud vil gøre. Det er rimelig nemt nu, hvor vi er en lille, relativt nystartet menighed, at være fleksible. Så når vi bytter rundt på tingene, åh ja, det er ikke så længe, vi har gjort det på den måde, så kan vi godt være fleksible. Men hvad om 5 år? Eller 10 år? Kan vi så også være fleksible? Eller hvad bare med dit eget liv? Hvis Gud engang har gjort tingene på en måde, kan du så være fleksibel nok til at sige, okay Gud, det er i orden, at du gør tingene på en ny måde. At Gud baner en vej i ødemarken, det taler om, at han har ressourcerne til at fjerne de her forhindringer. Jeg kunne godt sige til jer, at på lørdag, så vil jeg gerne holde en kæmpe fest. Vi leger tivoli, og det bliver kun os derinde, og vi skal spise på alle restauranterne på én gang, og det bliver storslået, der bliver det største fyrværkeri, du nogensinde har set. Og bagefter så viser jeg dig mit kontotop. Så kan du godt se, at hvis jeg har råd til at betale indgangen for os alle sammen, så vil det være stort nok. Men at lege helt tivoli, jeg har ikke ressourcerne til det. Men hvis en milliardær kom forbi, nå ja, men hvis han ellers måtte, så kunne han da godt lege tivoli og gøre alle de ting, for han har ressourcerne. Og Herren, han har ressourcerne til at fjerne de forhindringer, der stopper Juda fra at komme tilbage til Jerusalem, og til at fjerne de forhindringer, der stopper dig i at tilbede ham. Prøv en gang at slå op i Matthæus kapitel 10, vers 35. Og lad os prøve at gøre det her specifikt et øjeblik. Hvad er det for nogle forhindringer, som Gud nogle gange vil fjerne? Jesus siger i Matthæus kapitel 10, vers 35-37. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det. Og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. I de her temmelig kontroversielle vers, der siger Jesus, at hvis du sætter noget som helst, eller nogen som helst, selv dine familiemedlemmer, selv de allernærmeste, hvis du sætter dem op på en pedestal, og de forhindrer dig, Peter, Thomas, Andreas, I er gået ud at forkynde evangeliet, som jeg kalder jer til her i Matthæus kapitel 10, Det var det, han gjorde. Han kalder de 12 til at gå ud og forkynde evangeliet. Hvis nogen af de her ting forhindrer dig, siger, så skal du vide, at jeg er her ikke for, at de skal give dig plads til at forhindre dig, men jeg er der for at skabe splid, så at du splitter fra alt, der forhindrer. Hvis du har en menneskelig relation her, som forhindrer dig i at tjene Herren, som han ønsker, du skal tjene ham, så skal du vide, at Gud, han kan fjerne det. Han kan fjerne den forhindring. Og det kan godt være, at det lyder ubehageligt. Der er vi altså ikke bare ude i det pink viskelæder. Langt fra. Der er vi ude i noget, der kan gøre hjerteskærende ondt. Men noget, der samtidig kan være nødvendigt. Det er lidt det samme, som når Jesus siger, at hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Hvis noget forhindrer dig i at leve det Gud, det liv for Gud, som du er kaldet til, så slip af med det. Gud ønsker at fjerne forhindringerne for Juda, for at de kan komme tilbage. Han ønsker at bane en vej. Og han ønsker at fjerne forhindringerne i dit liv, der gør, at du kan tjene ham. For det fjerde og sidst, i vers 22-28, der ser vi, at Gud, han kan fjerne synd. Der står først fra vers 22-25, men du påkaldte mig ikke, Jakob. Du anstrengte dig ikke for min skyld, Israel. Du bragte mig ikke dine brandofferlam. Du ærede mig ikke med dine slagtoffre. Du besværede dig ikke med krav om afgrødeoffre. Jeg plagede dig ikke med røgelse. Du købte ikke kalmus til mig. Du mættede mig ikke med fedtet fra dine slagtoffer. Nej, du besværede mig med dine synder. Du plagede mig med din skyld. Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Juda, de gjorde absolut ikke, hvad der var påkrævet. Prøv at se der igen, vers 22. Du påkaldte mig ikke. De bad ikke. Du anstrengte dig ikke. For min skyld, Israel. I vers 23, du bragte mig ikke dine brandofferlam og dine slagtoffer. De offrede ikke på alteret. Det giver sig selv, for templet var ødelagt. Men de offrede ikke. Alligevel, selvom de ikke offrede, så står der, at jeg besværede dig ikke. Det vil sige, jeg krævede ikke af dig, at du skulle komme med afgrødeoffre. Jeg plagede dig ikke om røgelse. Og afgrødeoffre, det var det eneste offer uden blod, og det var i forbindelse med høsten. Og man kan sige, der var jo nok ikke nogen høst at takke for i Babylon, og muligvis er det derfor. Røgelsen blev brændt i templet. Så står der, du købte ikke kalmus til mig, og kalmus var en velduftende plante. Og der står, at der er ingen slagtoffer. I stedet for alt det her, så besværede de Gud med deres synder. Jeg ved ikke, om nogen af os måske føler os en smule truffet. Vi ved godt, at slår vi op i den store gerningers bog under bibellæsning, under bøn, under gode gerninger, under kirkegang. Og vi ser, hvad der måske var krævet af os, og forventet af os. Og hvis der for hver dag stod et hak ud for de ting, vi havde gjort, så ville vi se mange tomme, tomme felter på den side. Det vil jeg. Sådan er den syndige natur. Den syndige natur har for vane at springe over, hvor gæret er lavest. Den syndige natur. Ønsker ikke at gøre tingene til Herrens ære. Det kan også være, at der er et hak. Men det er et blyantshak. Fordi det var ikke noget, som vi gjorde i hjertet. Og jeg kunne meget, meget nemt få hver en af os til at gå ud herfra med den største skyldfølelse. For vi ved godt, jeg ved godt, at jeg ikke er god nok. Jeg ved godt, at når jeg læser i Bibelen, så er det ikke altid, jeg fattede, hvad jeg læste, og alligevel læser jeg. Jeg ved godt, at jeg ikke beder nok. Jeg ved godt, at jeg ikke giver mig selv nok. Jeg ved godt, at jeg ikke er god nok. Og derfor, venner, derfor, så er jeg så lykkelig over, at vi læser i vers 25, det er mig, og det er kun mig, der sletter dine overtrædelser. At til trods for alt det, jeg ikke gør godt nok, så sletter han vores overtrædelser. Så tilgiver han os. Så renser han os. Så var vi, der før var som skarlagen, som der står der i kapitel 1, vers 1, 18. Hvide som sne. For min egen skyld husker jeg ikke på dine synder. Det her, det kunne blive til et bibeltrivia spørgsmål. Er der noget, Gud ikke kan huske? Og den lille ulærte søndagsskoleelev vil straks sige, nej, Gud kan huske alt, han har verdens bedste hukommelse. Men Gud kan ikke huske dine synder. Jeg kan huske mine synder. Jeg ved godt, hvordan jeg syndede i går eller i dag. Så kommer jeg til Gud og siger, åh Gud, jeg har bedt om tilgivelse for i går, lad os sige det. Så kommer jeg til Gud i dag og siger, åh Gud, jeg er også ked af, at jeg sagde noget grimt om ham, min ven, i går. Og så står Gud bare der og ser på og siger, hvad snakker du om? Det kan jeg da ikke huske noget om. Jeg har glemt det. Corrie ten Boom illustrerede det på sådan en fin måde. Hun sagde, at Gud har taget alle vores synder og kastet dem i glemslens sø. Og så har han sat et skilt op, hvor der står fiskeri forbudt. Salme 103, vers 12, står der, at så langt som østen er fra vesten, så langt har han fjernet vores synder fra os. Så langt som østen er fra vesten. Nu har jeg lige været ude at flyve. Og da vi skulle på ferie, der fløj vi imod vest. Hvis ellers flyverne havde brændstof nok, og vi ville have haft lyst til at blive siddende meget længere, så kunne vi have blevet ved. Uendeligt. Flyve mod vest. Vest, 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 vest. Det kan godt være, at vi på et tidspunkt ville komme til det, som med gængsord bliver kaldt Østen, nemlig Japan og Kina osv., men vi ville stadigvæk være fløjet mod vest hen over Stillehavet. Og så ville vi komme hen over Rusland, og tilbage til Danmark, og fortsætte hen over England, og hen over Atlanterhavet, og hen over USA, og hen over Stillehavet. Og det bliver ved. Det bliver ved, og ved, og ved, og ved. Fordi Gud har fjernet vores synder, så langt som østen er fra vesten. Hvis jeg derimod havde bedt piloten om at sige, kan du lige flyve nordpå? Jeg vil så gerne op og se Nordpolen. Og så på et eller andet tidspunkt siger han, så, nu er vi på Nordpolen, alle folk ud af flyet, ud at stå på Nordpolen. Og så står vi der. Hvor skal vi nu gå hen? Nu går vi sydpå. Vi tager et skridt, så er vi sydpå. Så hvis Gud havde sagt, så langt som nord er for syd, så havde det ikke været uendeligt. Det er så langt som østen er fra vesten. Det er uendeligt. Og det er det, venner, at Gud han gør for os. Og det er den Gud, vi tilbeder. Den Gud, som uanset hvor meget vi fejler, uanset hvor meget vi dummer os, så ønsker han at tilgive os. Bibelen siger, at hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, og tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. I vers 26-28, der læser vi, indstævn mig, så vi kan mødes i retten. Tal din sag, så du kan få ret. Din stamfader syndede, dine fortalere brød med mig, så jeg vanærede hellige fyrster og overgav Jakob til forbandelse og Israel til spot. Nu kommer vi lige tilbage til realiteterne, til Babylon igen, og Herren siger, I får en chance for at forsvare jer, vers 26. Men fordi det første menneske syndede, som vi læser om i 1. Mosebog kapitel 3, din stamfader, så har I ikke en chance. Selv fortalerne, de brød med Gud. Gud siger, selvom du ultimativt vil blive tilgivet i vers 28, så vil du stadigvæk blive forbandet, du vil stadigvæk blive spottet, du vil stadigvæk komme til Babylon. Du undgår ikke at komme til Babylon, men du vil ultimativt blive tilgivet. Så vi kan altså tage versene her og opsummere og sige, i vers 27 ser vi, de er syndere. I vers 28 ser vi, de fortjener dom. I vers 22-24 ser vi, vi kan ikke gøre nok for at leve op til Guds krav. Og i vers 25 ser vi, at Gud vil alligevel tilgive. Og vi ved fra det nye testamente, at det er ved troen på hans søn alene. Det er ud af noget. Det er ikke ud af gerne. Gud, han ønsker at fjerne din frygt. Han ønsker at fjerne din tvivl. Han ønsker at fjerne forhindringerne, der er i dit liv for at tjene ham. Og han ønsker at fjerne synden fra vores liv. Hvor står vi så? Vi står tilbage i vers 7, at vi er skabt for at ære ham. Og derved, venner, så kaldes vi hver dag til at være hans vidner. Til at når vi står ude af sengen og siger, jeg ønsker, Herre, i din kraft, ikke i min egen, for den ved jeg, at den fejler, men i din kraft at leve i dag til din ære, at være et godt vidnesbyrd for dig. At når folk ser på mig, så ser de dig. Når folk ser på mig, så ser de en Gud, der kan tage at fjerne de ting, som ikke skal være der. Så ser de en Gud, som har noget, der er langt, langt bedre end et menneskeligt viskelæder. End en kontrol-sæt-tast. Han har det, der kan tage de fejl, du har lavet, fortid, nutid og fremtid. Og ikke bare fejl, men synd. Og han kan slette det ud, så det ikke kan findes mere. Lad os bede sig. Herre, det er ekstremt ydmygt at vide, at selvom jeg ikke er god nok, selvom jeg fejler dagligt, så elsker du mig. Så ved du mig det bedste. Så kan du gøre en forskel i mit liv. En forskel så stor, som ikke verdens største viskelæder vil kunne gøre. Og jeg beder her, at det må gøre noget i hver af os. At det må give os en lyst til at leve for din ære, ganske som du kalder os til. Jeg beder for enhver her i aften, der måtte have ubekendt synd. Må vi bekende den synd, så vi giver dig lov til at tilgive os, som det i virkeligheden er. Og jeg beder her for enhver af os i aften, der har et eller andet, som vi har behov for at få fjernet. Må vi komme til dig med det. Må vi lægge det frem for dig, frem for korset, frem for dine fødder. Vi takker dig her. Vi ærer dig. Vi priser dig.